Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគឃើញឥទ្ធិពលកម្ពុជាលេចឡើងក្នុងចំណោមមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងងាកទៅរកចិនដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌាផ្អាកការនាំចិញ្ចឹមវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងការប្រជែងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកតែទោះជាមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសដែលជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់កម្ពុជាទាំងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសន្តិសុខនិងលីលំនិងក្តីបារម្ភនេះក្តីក៏គេឃើញថាកម្ពុជាដែលនឹងជិតខ្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានមានឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងទួលនីតិជាប្រទេសអធិបតេយ្យមួយផងដែរលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជានៅសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេរំលឹកឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្រោយពេលដែលលោកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដំបូងបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតប្រទេសកម្ពុជាមានទំនឹងនយោបាយខ្លាំងនៅពេលនេះនៅក្នុងចំណោមមហាអំណាចអាមេរិកនិងចិនដោយសារភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងក្លាយជាប្រធានអាស៊ានបដូវេននៅឆ្នាំ2022ដែលមហាអំណាចនិងប្រទេសនានាត្រូវពឹងកម្ពុជានឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងទ្វេភាគីនិងពហុភាគីជាច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការអាស៊ានដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់
ហើយអាមេរិកត្រូវការអាស៊ានជាចាំបាច់ដើម្បីនឹងយកវេទិកាហ្នឹងដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែរដើម្បីគៀងគរនៅការគ្រប់គ្រងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានដើម្បីទប់ឥទ្ធិពលចិនហ្នឹងដែរអញ្ចឹងចង់មិនចង់កម្ពុជាជាប្រធានរបស់អាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងទេអាមេរិកក៏ត្រូវប្រចាំប្រជែងដែរក្នុងពាក្យសម្ដីក៏ដូចជាទង្វើរបស់ខ្លួនក្នុងដំណាក់ដំណងធ្វើពីគីហ្នឹង
ប្រទេសចិនបានវាយលុកចូលក្នុងតំបន់ដោយពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនយោបាយសន្តិសុខជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជានៅពេលរដ្ឋបាលលោកត្រាំជាពិសេសមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តនិងបញ្ហារបស់សម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនខណៈដែលលោកត្រាំបានផ្ដោតលើគោលនយោបាយគិតគូរពីប្រទេសអាមេរិកមុនឬ America First ប្រទេសចិនបានបង្កើនល្បឿនយ៉ាងលឿនចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយកម្ពុជាដែលជាប្រទេសតូចមានប្រជាជនត្រឹមតែជាង16លាននាក់និងសមាជិកអាស៊ាននានាទោះជាប្រទេសទាំងនោះជាសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រធានអាស៊ានបដូវេននៅឆ្នាំ2022និងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីខាងកើតហៅថា East Asia Summit EAS ដែលត្រូវរួមចំណែកដោះស្រាយលើបញ្ហាតំបន់ដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េឬបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងបញ្ហាសកលជាច្រើនទៀតរួមទាំងជំងឺ COVID-19 បញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហានយោបាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសន្តិសុខភេរវកម្មឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនផងដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអាស៊ានរួមមានកម្ពុជាផងដែរត្រូវការទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដោយមិនចង់ឃើញមហន្តរាយកើតឡើងក្នុងតំបន់ជាសង្គ្រាមត្រជាក់ដូចជាអតីតកាលដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះទេ
និយាយចំទៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍អត់ចង់ឲ្យឃើញទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិនហ្នឹងវាបែកគ្នាទេថា decoupling ណាពីព្រោះថាវាជាដៃគូសំខាន់ទាំងពីរទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសន្តិសុខអញ្ចឹងត្រូវការទាំងពីរហើយកម្ពុជាក៏មានចំហអញ្ចឹងដែរគឺចង់ធ្វើម៉េចមានទំនាក់ទំនងល្អទាំងជាមួយចិនហើយជាមួយអាមេរិកនិងដៃគូរបស់អាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងទេมันនិយាយចំទៅវាមិនអាចយកមួយអត់មួយបានពីព្រោះថាផលប្រយោជន៍វាតែកប្រទេសគ្នាទាំងអស់បាទ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021អ្នកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីទួលនីតិសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូផ្សេងទៀតក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្តល់ដល់កម្ពុជាប្រមាណ3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលអ្នកស្រីក៏នៅតែបង្ហាញការព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះវត្តមានរបស់យោធាចិននៅកម្ពុជានិងការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តប្រសៀនុនិងស្វែងរកការបំភ្លឺទៅលើការវាយកំទេចសំណង់អគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសមុទ្ររៀមដោយពុំមានការជូនដំណឹងឬសេចក្តីបញ្យលដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយអ្នកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវត្តមានមូលដ្ឋានយោធារបស់ចិននៅកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យមានភាពទន់ខ្សោយនៃអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខតំបន់និងប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលបានឲ្យដឹងថាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក៏បានជំរុញឲ្យការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាត្រូវរក្សានៅគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានតុល្យភាពនិងឯករាជ្យមួយដើម្បីប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលដែលមន្ត្រីកម្ពុជាបំភ្លឺអំពីរឿងការចាត់ប្រក័ណ្ឌអំពីវត្តមានកងទ័ពចិនរបស់អ្នកស្រី Wendy ចំពោះមូលដ្ឋានយោធាចិននៅកម្ពុជាមន្ត្រីផ្លូវការចិនបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងចិននិងកម្ពុជាផ្ដល់ភាពវិជ្ជមានដល់សន្តិភាពក្នុងតំបន់និងស្ថិរភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិន Wang Wenbin បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍កន្លងទៅអំពីទំនាក់ទំនងល្អនិងជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
ភាគីទាំងពីរបានអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែផ្កាក្នុងវិស័យផ្សេងៗដែលបាននាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងសម្រាប់ប្រជាជនទាំងពីរនិងបានផ្ដល់ភាពវិជ្ជមានដល់សន្តិភាពក្នុងតំបន់និងស្ថិរភាព
បង្ហាញការពន្យល់ពីជំហរកម្ពុជាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានៅក្នុងសារជាសម្លេងមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកទៀបាញ់បានថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរៀមឲ្យក្លាយជាកន្លែងសំរុំមួយរួមមានផែសម្រាប់នាវាធំធំចូលចតបានក្នុងជម្រៅទឹកជ្រៅមានរោងជាងសម្រាប់ជួសជុលនិងកន្លែងធំទូលាយជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាការងារទាំងអស់នេះមិនមែនកម្ពុជាអាចធ្វើបានតែឯងនោះទេហើយវាត្រូវការថវិកាច្រើនផងដែរដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជារកដៃគូចិនដើម្បីជួយរឿងនេះ
ដោយសារគឺគេឆ្លើយតបមកជួយនេះកម្ពុជាគឺដឹងគុណណាស់អរគុណគេហើយគេមកជួយហើយជាជំនួយនឹងគឺបានការចែកចែកបែកញែកគ្នាច្បាស់មកគេជួយដោយអត់មានចំណងទេហើយវិនិយោគជួយវិនិយោគកសាងផែកសាងរោងជាងឬក៏ធ្វើអ្វីៗក៏អនក្នុងរួមទាំងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានយោធារៀមនេះគឺមិនមែនជាប្រាក់មួយរៀលពីររៀលទៅធ្វើបានទេវាហើយវិទ្យុក៏ត្រូវចំណាយច្រើនក៏សមដែរតែខ្ញុំក៏មិនអាចទៅនិយាយថាវាប្រមាណពិតប្រាកដទេ
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាសម្លេងមួយប្រមាណ10នាទីដដែលលោកទៀបាញ់បានថ្លែងថា
ហើយកម្ពុជាទេជាអ្នកប្រើប្រាស់កម្ពុជាទេអភិវឌ្ឍមាតជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនតើរឿងនេះតើកម្ពុជាមានសិទ្ធិទេកម្ពុជាមានសិទ្ធិធ្វើកិច្ចការងារនេះទេតើស្វាស្វែងរកជំនួយស្វាស្វែងរកអានឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានចែងច្បាស់លាស់ណាស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារក្សាសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកជំនួយបរទេសជាអាវុធក្របរំសេវការវឹកវើនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនការពារសន្តិសុខរបស់ប្រទេស
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបានបន្តថាការស្ថាបនាទាំងនេះជាសំណងធំធេងដែលត្រូវការប្រទេសចិនជួយកសាងក៏ប៉ុន្តែបដិសេធថាមិនមែនផ្ដល់ឲ្យចិនធ្វើជាមូលដ្ឋានកងទ័ពសម្រាប់ប្រទេសមហាអំណាចនេះនៅពេលខាងមុខនោះទេលោកទៀបាញ់បានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថារ
ឿងនេះវាខុសអីចំពោះកម្ពុជាវាខុសត្រង់ថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនោះទេដែលគេចតអរឿងនេះគេចតមិនមែនចតតាំងពីពេលនេះទេគេចតមកយូរហើយហ ើយវាចូលតែគ្រប់រឿងទាំងអស់
ការបន្តការបញ្យលនិងការបញ្ជាក់ថាបានជូនដំណើរមើលអស់ហើយនៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹកនេះមិនត្រូវធ្វើឲ្យភាគីសាររដ្ឋអាមេរិកទទួលយកបាននោះទេទោះបីជាមានការដឹកនាំក្រុមអនុពន្ធយោធាអាមេរិកចុះទៅតំបន់ឈូងសមុទ្ររៀមរបស់កម្ពុជាដើម្បីមើលពីមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹកដោយផ្ទាល់ក្តីស្ថានទូតសាររដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយលើកឡើងថាមន្ត្រីយោធារបស់ខ្លួនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលពិនិត្យយ៉ាងពេញលិញនៅតំបន់ដែលពួកគេចង់ទៅមើលនោះទេហើយកំពុងស្នើសុំដល់ភាគីកម្ពុជាចំពោះរឿងដែលមន្ត្រីយោធាសាររដ្ឋអាមេរិករួមទាំងលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកគឺលោកស្រី Wendy Sherman បានលើកឡើងជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងជំនួបកាលពីដើមខែមិថុនាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនាដោយលើកឡើងថាក្រុមការងារសម្របសម្រួលរបស់កម្ពុជាព្យាយាមបំពេញបំណងរបស់ប្រតិភូអាមេរិកដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ដែលបានកំណត់នឹងការព្រមព្រៀងគ្នាលោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងកោតសរសើរពីទូនីតិរបស់លោកស្រី Wendy Sherman នៃរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីគឺលោក Joe Biden លោកសុផលបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថា
ខ្ញុំគិតថាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Wendy Sherman បានធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់ទៅកាន់ទួលនីតិដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនវិញដែលមិនគ្រាន់តែការពារអភិក្រិតភាពនិងឯករាជ្យភាពកម្ពុជាពីចិនតែប៉ុណ្ណោះទេតែសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទាំងជាក្តីសង្ឃឹមផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរងគ្រោះយ៉ាងយូរក្នុងអំឡុងពេលកាន់អំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមុនដែលតំណាងរបស់ប្រធានាធិបតីពេលនោះមិនអើពើចំពោះបញ្ហាទាំងនេះខ្ញុំប្រកាសណាស់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងមានភាពកក់ក្តៅសម្រាប់ប្រទេសទាំងនោះតែក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាទស្សនកិច្ចនេះគឺដូចជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំពឹងទុកក្រៅពីរងការទីទៀន
លោកអៀសផលបានលើកយកបញ្ហាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2012ដែលមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបានដោយសារភាពចម្រូងចម្រាសរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិនិងប្រទេសក្នុងតំបន់ថាកម្ពុជាទូទន់ទៅរកចិននៅពេលនោះដែលលោកសផលលើកយករឿងនេះមកធ្វើជាឧទាហរណ៍សម្រាប់កម្ពុជានៅពេលកម្ពុជាមានអំណាចជាប្រធានប្តូរវេនអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកសុផលបានថ្លែងបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថា
ជាការពិតកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ាននេះទំនងជាមានអំណាចម្ដងទៀតដោយកាលពីឆ្នាំ2012ពេលនោះជាឆ្នាំដែលអាក្រក់សម្រាប់កម្ពុជាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆ្នាំ2022នឹងមិនជាឆ្នាំអាក្រក់ជាថ្មីទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកពាក្យគ្រប់ម៉ាត់របស់ចិនហើយអានខ្លាំងខ្លាំងនោះទេ
លោកអ៊ីសផលបានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាសាររដ្ឋអាមេរិកមានទួលនីតិធានាតុល្យភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលថាប្រទេសនានាមិនត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាពីចិននោះទេលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមបន្តថា
គោលនយោបាយរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកត្រូវធានាថាចិនមិនបង្ខំឲ្យអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដល់គៀនជញ្ជាំងទេការផ្តល់សេរីភាពជម្រើសឲ្យតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពគឺជារឿងសំខាន់បំផុតចិនមិនគួរសន្មតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបណ្ដារដ្ឋក្នុងសមាគមអាស៊ានដទៃទៀតជាកម្មសិទ្ធិរណបផ្ដាច់មុខរបស់ចិនទេរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមពិតជាមិនលេងល្បែងនោះជាមួយចិនទេ
ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធវិញបានកត់សម្គាល់ថាការប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចលេខ1ក្នុងពិភពលោកមិនអាចបណ្ដោយឲ្យចិនឈ្នះដាច់ពេកនោះទេលោកបានបន្តថាប្រសិនបើចិនច្បាមយកឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវយកឥទ្ធិពលសន្តិសុខដែរដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាបញ្ហាតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅមានបញ្ហាមិនទាន់ចុះសម្រុងគ្នាច្រើនបញ្ហាទាំងនោះលោកបានបន្ថែមថាបង្ហាញចេញឲ្យឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់លុបបំណុលជាង500លានដុល្លារទាំងដើមទាំងការប្រាក់សម័យលោកសេនាប្រមុខលន់នល់នៅក្នុងទសវត្ស1970បញ្ហាបញ្ឈប់បញ្ជូនជនជាតិកម្ពុជាដែលរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារយូរមកហើយត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនទៀតផងដែរដែលកម្ពុជាបានស្នើ នៅក្នុងជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងលោកស្រី Sherman ដែលបានលើកឡើងពីមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅសមុទ្ររៀមនិងការវាយអាកាសដែលជាជំនួយរបស់អាមេរិកហើយលើកពីនេះលោកស្រី Sherman បានជួបជាមួយនឹងក្រុមជំទាស់រួមទាំងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយដោយតុលាការមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Wendy Sherman នៅពេលនោះបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបន្ទាន់នៅបទចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយប្រឆាំងនឹងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជននានាហើយចង់ឃើញការបើកលំហសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពសេរីនៅពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ផងដែរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការមិនចុះសម្រុងគ្នានៅលើបញ្ហាជាច្រើននោះគឺត្រូវមានការជជែកគ្នាឲ្យបានច្រើនដើម្បីរកបញ្ហាមិនចុះសម្រុងគ្នាទាំងនោះ
នេះជាអ្វីមួយខ្ញុំគិតថាប្រទេសទាំងពីរត្រូវតែអង្គុយនិយាយគ្នាបន្តទៅទៀតស្វែងរកនៅការយកគ្នាទៅវិញទៅមកនិងរកចំណុចរួមណាមួយដែលជួយការជួយគ្នាបានហើយបន្ថយនៅចំណុចដែលវាខុសគ្នាបាទគម្រោងច្បាស់គ្នានឹង
លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងផងដែរទៅលើបញ្ហាបោះឆ្នោតបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហារឿងចោតប្រកាន់ពីវត្តមានកងទ័ពជើងទឹកចិននៅលើដែនសមុទ្រកម្ពុជានោះនឹងក្លាយជារឿងស្មុគស្មាញមួយរយៈពេលទៅមុខទៀតប្រទេសកម្ពុជាដែលមានព្រៀបនយោបាយក្នុងតំបន់នៅពេលក្លាយជាប្រធានអាស៊ានបដូវេននៅឆ្នាំ2022នោះត្រូវគេគិតថានឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនទាំងបញ្ហាក្នុងប្រទេសបញ្ហាក្នុងតំបន់និងបញ្ហាសកលដែលស្ថិតក្នុងចំណោមមហាអំណាចជាច្រើនជាពិសេសនៅពេលកម្ពុជាប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើរឿងប្រទៀងប្រទង់គ្នារវាងមហាអំណាចនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលកំពុងប្រជែងគ្នាក្នុងតំបន់និងសកលវិធីការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ទៅរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងដែរគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភិកច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់រៀនសូត្រលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការបង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្វិលចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានដែលថាតួនាទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចំណាយប្រិមត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្តោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះ នឹងคล้ายជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួតត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេคล้ายជាការពិតដូចពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបានបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីខាងត្បូងមួយចំនួនកំពុងស្វែងរកជំនួយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19 ពីប្រទេសចិនខណៈឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសផលិតវ៉ាក់សាំងដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកនោះបានផ្អាកការនាំចេញវ៉ាក់សាំងទៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែមានតម្រូវការយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលកំពុងទទួលរងការវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងពីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19 នេះអ្នកស្រីអัญជនាផារីសានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីនៃប្រទេសឥណ្ឌាហើយកញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសនៅអាស៊ីខាងត្បូងមួយចំនួនដូចជាបង់ក្លាដេសនិងស្រីលង្កាជាដើមកំពុងងាកទៅរកវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19របស់ប្រទេសចិនវិញបន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌាបានផ្អាកការនាំចេញវ៉ាក់សាំងដោយសារតែមានកង្វះខាតខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននោះអ្នកវិភាគនិយាយថាការនេះនឹងជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបង្កើនឥទ្ធិពលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលខ្លួនបានកសាងឥទ្ធិពលជាយូរមកហើយប្រទេសចិនបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinopharm របស់ខ្លួនទៅឲ្យប្រទេសស្រីលង្កាចំនួន100,000ដូសចំណែកប្រទេសបង់ក្លាដេសវិញបានទទួលជំនួយវ៉ាក់សាំងដំបូងពីប្រទេសចិនចំនួន500,000ដូសកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅខណៈដែលប្រទេសនេប៉ាល់ត្រូវបានចិនសន្យាថានឹងផ្ដល់ជូន100,000ដូសបន្ថែមទៀតនោះវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិនកំពុងជួយប្រទេសទាំងនេះចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានផ្អាកនៅពេលដែលពួកគេលែងមានការផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសឥណ្ឌាវ៉ាក់សាំងទាំងនោះបានមកដល់ក្នុងពេលដ៏ចាំបាច់មួយដោយសារកំណើនឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចថារលកឆ្លងទី2ដែលឥណ្ឌាកំពុងប្រយុទ្ធទប់ទល់នេះអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនលោក Michael Kugelman អនុប្រធាននៃកម្មវិធីអាស៊ីនិងជាជំនួយការជាន់ខ្ពស់សម្រាប់អាស៊ីខាងត្បូងនៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson បានគូសបញ្ជាក់ថាសូមកុំយល់ច្រឡំការផ្អាកនៃការនាំចេញវ៉ាក់សាំងរបស់ឥណ្ឌាគឺជាឱកាសយុទ្ធសាស្ត្រមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនពិតជាបានមើលឃើញថាសកម្មភាពការទូតវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនជាយុទ្ធសាស្ត្របង្កើនកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ចិននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងជួបប្រទះការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួននោះដូចនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតដែរប្រទេសស្រីលង្កានិងបង់ក្លាដេសមានការស្ទាក់ស្ទើរចំពោះវ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិនប៉ុន្តែការប្រកាសយល់ព្រមឲ្យមានការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm របស់ចិនក្នុងគ្រាអាសន្នដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កាលពីខែមេសានោះបានជំរុញឲ្យប្រទេសមួយចំនួនទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនប្រទេសទាំងនេះពីដំបូងឡើយគឺពឹងផ្អែកលើប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ទៅឲ្យប្រទេសមួយចំនួនដែលរួមមានស្រីលង្កាបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសនេប៉ាល់ជាដើមកាលពីដើមឆ្នាំនេះពួកគេក៏បានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងជាមួយវិទ្យាស្ថានសេរ៉ូមរបស់ឥណ្ឌាដែលជាអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែភាគច្រើននៃការបញ្ជាទិញនោះមិនទាន់ត្រូវបានទទួលនៅឡើយដោយសារតែមានតម្រូវការកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌារបស់ខ្លួនឯងនោះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញមួយជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងមួយចំនួនកាលពីខែមេសាកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានស្នើថាប្រទេសចិនជាអ្នកបំរុងទុកវ៉ាក់សាំងក្នុងគ្រាអាសន្នសម្រាប់តំបន់នេះអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាខណៈដែលប្រទេសចិននឹងចូលបំពេញការខ្វះចន្លោះរបស់ឥណ្ឌាសកម្មភាពការទូតវ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចនឹងផ្ដល់អនុភាពក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលជាកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងជំរុញនៅកម្មវិធីផ្លូវនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ខ្លួនក្នុងបំណងសាងសង់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសជាច្រើនលោក Harsh Pen នាយកការសិក្សានិងជាប្រធានកម្មវិធីសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅមូលនិធិស្រាវជ្រាវ Observer ក្នុងរដ្ឋធានី New Delhiប្រទេសឥណ្ឌាបានថ្លែងថាដោយសារតែវិបត្តិនេះនឹងស្ថិតនៅជាមួយយើងក្នុងពេលអនាគតនោះវាច្បាស់ណាស់ថាចិននឹងក្លាយជាតួអង្គដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើនប្រសិនបើឥណ្ឌាមិនអាចបន្តការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនដូចដើមឡើងវិញក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែក្រោយពីស្ថានភាពជំងឺឆ្លងមានភាពនឹងណនោះទេ ដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាវិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានសាងសង់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនកន្លែងដែលរួមមានកំពង់ផែផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវដែកជាដើមពេលនេះប្រទេសចិនកំពុងសាងសង់ទីក្រុងកំពង់ផែថ្មីមួយនៅលើតំបន់ឆ្នេរនៃទីក្រុងកូឡំបូក្នុងទីតាំងផ្ទៃដីដែលខ្លួនបានទាមទារកាន់កាប់នោះអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងទីក្រុងកូឡំបូលោកអាសាំងហ្កាអាប៊ីយ៉ាហ្គូណាសេគីរ៉ាលើកឡើងថាការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលរដ្ឋាភិបាលចិននឹងធ្វើឲ្យទំហំនៃវត្តមានរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងលោកបន្ថែមថាប្រទេសចិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងរួចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែរឹងមាំខ្លាំងថែមទៀតការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌របស់ចិនក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 តែងតែត្រូវបានស្វាគមន៍ប៉ុន្តែសំណួរនៅត្រង់ថាតើការផ្ដល់នេះគឺជាការពង្រីកនៃយុទ្ធសាស្ត្រទន្ទ្រានកាន់កាប់របស់ចិនឬយ៉ាងណាអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាសកម្មភាពការទូតវាក់សាំងរបស់ចិនប្រហែលមិនសុទ្ធតែជាអំណាចទុនទាំងអស់នោះទេឯអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសបងក្លាដេសបាននិយាយក្នុងទីក្រុងដាខាក្នុងពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះថាប្រសិនបើប្រទេសបងក្លាដេសចូលរួមជាមួយក្រុមប្រទេសខ្វាត់នោះទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិននឹងត្រូវប៉ះពាល់ខ្វាត់គឺជាក្រុមប្រទេស4ដែលមានសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រមិនផ្លូវការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថាជាប្រទេសប្រឆាំងនឹងខ្លួនដែលក្នុងនោះមានប្រទេសឥណ្ឌាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងពេលនេះប្រទេសបង់ក្លាដេសបានស្នើឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចជួយនៅពេលដែលខ្លួនកំពុងអស់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca សម្រាប់ចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសជាង1លាននាក់ទៀតនៅមិនទាន់ទទួលបានវ៉ាក់សាំងដូសទី2នៅឡើយទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបង់ក្លាដេសលោក AK Abdul Momen បានហៅស្ថានភាពវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកថាជាវិបត្តិមួយលោកបាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះថាបង់ក្លាដេសត្រូវការជាខ្លាំងនៅវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីនិងចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមដែលបានសន្យាបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងចំនួន80លានដូសដល់ប្រទេសដែលកំពុងត្រូវការវ៉ាក់សាំងជាខ្លាំងក្នុងតំបន់មួយដែលមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ខ្លួននោះលោកផាននិយាយថាការដែលចិនអាចជួយប្រទេសនានាក្នុងពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនោះមានការចងចាំនូវអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏សំខាន់បំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សកលលោកដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងឆ្លើយតបបានល្អទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះប៉ុន្តែសំណួរនៅត្រង់ថាតើពួកគេហ៊ានដើរដល់កម្រិតណានិងលឿនប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការយល់ឃើញរបស់ប្រទេសតូចៗក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និង Asia ខាងត្បូងទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ពួកគេប្រទេសឥណ្ឌាដែលបាននាំចេញវ៉ាក់សាំងចំនួន65លានដូសមុនពេលដែលខ្លួនបានបិទផ្អាកការនាំចេញនោះសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តផលិតចែកចាយវ៉ាក់សាំងឡើងវិញទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗប៉ុន្តែការធ្វើដូច្នេះប្រហែលជាមិនអាចកើតមានឡើងបានទេរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2021លោក Kugelman លើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុង New Delhi មានឱកាសបង្ហាញវត្តមានរបស់ខ្លួនឡើងវិញក្នុងពេលអនាគតឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសផលិតវ៉ាក់សាំងដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកដូច្នេះវាមានប្រៀបរួចទៅហើយបើធៀបនឹងប្រទេសចិនលោកបន្ថែមថាសកម្មភាពការទូតវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនគឺក្នុងបំណងលើកស្ទួយកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនក្នុងកលៈទេសៈដែលចិនកំពុងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារគោលនយោបាយពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននិងសំណួរជាច្រើនដែលបានបាញ់ស្រោចមកលើចិនជុំវិញប្រភពដើមនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 និងវិធីដែលជំងឺនេះកើតឡើងបានយ៉ាងដូចម្ដេចពេលនេះប្រទេសចិនបានក្លាយជាអ្នកនាំវ៉ាក់សាំងដ៏ធំជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកស្របពេលដែលប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាហ្វ្រិកអាមេរិកឡាទីនកំពុងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិនសម្រាប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋរបស់ពួកគេពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីVOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.